Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pendengar, sahabat Bas, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, nikmat hidayah, ini yang paling mahal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat tersebut pada kita sampai akhir hayat, sehingga kita termasuk orang-orang yang apabila diberi kita bersyukur, jika diuji bersabar, dan jika terpeleset melakukan dosa segera beristighfar. Saudaraku, para pendengar yang semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kecintaan dan rahmat kasih sayangnya kepada saya dan Anda semua. Kita di acara Sabtu pagi, yaitu Mutiara Hadis ini, kita sampai pada bab Sawabut Taubati. Nah, dari kitab Al-Matjarur Rabih Fi Sawabil Amalis Solih, kita sampai pada bab Sawabut Taubati Ilallah, pahala bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang tobat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka tobatnya diterima. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang membunuh 99 orang lalu tobat. Tapi sayangnya dia bertanya kepada orang yang tidak ahli ilmu. Dia tanya tobat diterima ndak, dijawab ndak. Akhirnya orang ini dibunuh sekalian, maka genaplah 100 yang dia bunuh. Lalu dia ingin tobat. Lalu dia bertemu ahli ilmu dan bertanya, tobatnya ini diterima ndak? Ahli ilmu bilang, ya diterima. Tapi syaratnya kamu tinggalkan kampung halaman kamu yang buruk, dan kamu menuju ke alamat baru, tempat baru. Kamu bisa hidup bareng-bareng dengan orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudian orang ini menuju ke tempat yang dituju. Belum sampai tempatnya, dia meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab turun rebutan, ikitaiku, ikitaiku. Lalu Allah kirimkan malaikat yang memberikan, menjadikan penengah. Lalu ditetapkan bahwa orang ini untuk malaikat rahmat, dan dosa-dosa dia diampuni. Baik. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi waliwalidayhi amin. Wa'an Abi Dharrin al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqarraba, barang siapa mendekatkan diri, ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, sibron satu jenggala, taqarraba ilaihi ziro'an, maka Allah mendekat pada dia satu ziro'. Wa man taqarraba ilallahi ziro'an, dan barang siapa mendekatkan diri kepada Allah ta'ala satu ziro', taqarraba ilaihi ba'an, maka Allah juga mendekat pada dia satu depa. Wa man aqbala 'alallahi 'azza wa jalla mashiyan, dan barang siapa menghadap pada Allah dalam keadaan berjalan, aqbalallahu ilaihi muharwalatan atau muharwilan, Allah juga menghadap pada dia dengan cara lari-lari kecil. Wallahu a'la wa ajal, dan Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Wallahu a'la wa ajal, Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini di kitab musnadnya jilid 5 halaman 155. Maqal al-Haythami, dan Imam al-Haythami di dalam kitab Al-Majma'uz Zawaid, beliau meriwayatkan ini pada jilid ke-10 halaman 197. Tapi sanad ini ada Ibnu Luhai'ah, yang Ibnu Luhai'ah itu dianggap dhaif oleh para ulama. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ulama sering nyebut dengan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau Abdullah bin Abbas disebutnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar disebutnya Ibnu Umar gitu. Jadi kalau ada kata-kata Ibnu, 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 biasanya namanya itu Abdullah gitu. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, oh ini bukan lillahi, lallahu, jadi sungguh Allah gitu. Jadi tulisannya sama dengan lillahi, Mas Hari. Lam, jadi yang Allah ning ora ana alife. Tulisan Allah tapi ora ana alife. Lah kuwi iso diwaca lillahi, iso diwaca lallahu, tergantung kebutuhannya bagaimana. Nek lillahi itu bisa bimakna demi Allah, bisa bimakna untuk Allah. Ning nek lallahu, sungguh Allah itu gitu. Nah, ini di sini disebutkan lallahu, sungguh Allah itu asyaddu farohan, sangat senang, sangat senang, bitaubati abdihil mu'mini, sungguh Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya yang beriman. Nah, lebih senang, nah, namanya lebih kan, berarti nanti ada daripada. Aku luwe seneng iki ketimbang iki. Nah, gitu loh. Allah lebih suka terhadap taubatnya seorang hamba yang beriman daripada apa gitu. Nah, ini Rasulullah akan membandingkan bentuk senangnya Allah itu yang sangat senang itu dibandingkan dengan senangnya seseorang yang mendapatkan apa yang dia inginkan dalam keadaan yang akan kita sebutkan nanti. Kata Rasulullah, sungguh Allah itu lebih senang dengan taubat hambanya yang beriman daripada min rajulin fi ardi dawiyatin, seorang laki-laki yang ada di sebuah lembah atau tempat yang tandus, mahlakatin, yang membinasakan. Ada orang ada di tempat yang tandus membinasakan. Artinya wit-witan yang berbuah ya ora ono, sumur sing ono banyune ya ora ono, warung makan apa meneh, ya kan gitu. Jadi dung lewang-lewung ndak ada apa-apanya. Mahlakatin, membinasakan. Nah, orang yang berada di tempat tersebut ma'ahu rahilatuhu. Dia memiliki kendaraan unta. Alaiha, di atas kendaraan tersebut, ta'amuhu wa syarabuhu, makanan dan minuman dia. Fanama, maka dia tidur. Fastayqadha, lalu dia bangun. Waqad dhahabat, dan ternyata kendaraan dia yang membawa makanan dan minuman tadi ternyata pergi, telah pergi. Fatolabaha, maka orang ini mencarinya. Hatta adrokahul atosu, sampai haus dahaga menjumpai dia. Sampai datang rasa haus. Nah, namanya haus beda dengan lapar. Lapar itu iso ditahan. Tapi namanya haus, coba rasakan bagaimana orang haus itu. Summa qala, kemudian orang ini berkata, arji'u ila makani, ya wislah, aku mau kembali ke tempatku semula. Alladzi kuntu fihi, yang aku berada di situ tadi. Fa'anamu, lalu aku mau tidur aja lah. Hatta amuta, sehingga aku mati. Ya usah ini harapan toh Mas Dari. Lebih yang warung raono, makanan nopo raono, pohon berbuah ya raono, sumur kingumbi raono. Ada yang dia andalkan ki yoming bekal yang dibawa kendaraan itu, kendaraannya pergi ya udah. Nah, maka dia tinggal nunggu kematian. Mau teriak-teriak minta tolong ke siapa? Nah, sudah dia nyari tidak ketemu, akhirnya kembali ke tempat semula. Yus aku tak neng kono tak turuih ngantek tekan patiku gitu. Fawado arok sahu, maka dia pun meletakkan kepalanya ala sa'idihi di atas apa ini lengannya. Bantalan lengan. Liyamuta, agar dia nanti mati dalam keadaan seperti itu. Begitu tidur, fastayqadha, maka dia bangun. Wa'indahu, dia ngelilir. Wa'indahu, dan di sisi dia rohilatuhu, kendaraan dia yang membawa makanan dan minum tadi jeblit teko ning kono. Wa 'alaiha zatuhu wa ta'amuhu wa syarabuhu, sangune makane minume ana kabeh. Nah, endah no senengi kaya ngopo kan gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Lah kok yo kowe tekan kene tonton to? Lah kowe mujane nyang endi? Nah, kan gitu. Wah, seneng banget. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fallahu, maka Allah asyaddu farohan, lebih senang, lebih bergembira, bi taubatil abdi dengan taubatnya seorang hamba al-mu'mini yang beriman min hadza daripada orang ini bi rahilatihi yang kendaraannya datang wa zadihi begitu pula bekalnya. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat Al-Bukhari juga di dalam bab ad-da'awat, juga riwayat Muslim di dalam bab taubat, bab al-haddu ala taubah, anjuran untuk tobat di riwayat Muslim. Ini kalau tadi hadisnya dari Ibnu Mas'ud ya, Mas Hari ya. Tadi dari Ibnu Mas'ud, kalau yang ini dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati abadihi min ahatikum sakoto ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sungguh Allah Ta'ala itu lebih suka, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dari salah satu di antara kalian. Taubatnya hambanya ya. Allah itu sungguh lebih suka dengan taubat hambanya daripada salah satu di antara kalian yang naik unta lalu jatuh dan dia tersesat di lembah yang kering, tidak ada apa-apa. Ini hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahatikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Riwayat Muslim disebutkan sungguh Allah itu lebih suka, lebih gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepada Allah daripada salah satu di antara kalian yang naik unta kemudian berada di lembah yang kering kemudian kelangan dia kehilangan kendaraan tersebut yang membawa makanan dan minumannya lalu dia berputus asa. Lalu orang ini mendatangi pohon untuk istirahat berteduh. Lalu dia berbaring di bawah teduhan pohon tersebut dan dia sudah berputus asa dari kendaraan yang pergi yang membawa bekal makanan dan minuman dia. Nah, di saat itu ternyata tiba-tiba kendaraan yang membawa bekal makan dan minum dia itu berdiri di sisi dia. Alangkah senangnya orang itu. Nah, tapi ya, orang itu sampai mengatakan gini, karena saking senangnya dia bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wih, kleru. Nah, gitu. Wah, masya Allah, ya Allah, jenengan hamba kula. Kula Tuhan jenengan, kualik. Akhto'a min siddati al-farah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sampai keliru ngucap karena saking senengnya. Nah, jajan. Saking senengnya ngantek ngucap keliru kaya ngono kuwi. Ini ternyata kegembiraan ini masih kalah dengan gembiranya Allah, senangnya Allah ketika ada seorang hamba itu taubat. Piye, Mas Sari? Berarti memang benar-benar taubat itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh Allah Ta'ala dari hambanya. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hambanya ketika hamba itu berbuat dosa dan melanggar perintah Allah, tapi ternyata dia bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Allah lebih senang yang model seperti ini. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang tobat, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Orang yang suka bersuci, membersihkan diri, dan orang yang tobat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, nisaya Allah akan mencintaimu. Ora mingkui tetapi wa yaghfir lakum, Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lah, ini penyayangnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba. Ketika hamba itu berbuat dosa sebesar apapun dosanya, ketika dia tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu berputus asa. Seperti pertemuan yang lalu telah kita sampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan, wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Soale, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa itu diampuni. Termasuk syirik toh, kalau orang itu tobat, diampuni dosanya. Adapun dalam surat An-Nisa, yang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Itu maksudnya dosa yang dibawa mati. Ngono Mas Ari. Dadi wong kuwi nek mati nggawa dosa syirik, kuwi ora diampura. Bahkan amal-amal soleh dia itu bubrah kabeh, hapus semua, ora kanggu. Kuwi nek syirik dibawa mati. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan belum sampai meninggal dunia, dia taubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho, piye to? Wong sing gawe Allah, sing maringi rezeki Allah, nyembah malah sakliyane Allah, ora ya kurang ajar tenan to kok ngono kuwi. Tapi begitu orang tobat, minta maaf pada Allah Ta'ala, membaca syahadat, ditompo, masya Allah. Nah ini, jadi inilah Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mau bertobat. Baik, faedah yang selanjutnya adalah anjuran untuk bertaubat. Ya, anjuran untuk bertaubat, segera taubat. Kemudian faedah yang selanjutnya, atamul mu'akhadzati fil khata' ghairal muta'ammid. tidak disiksa orang yang khilaf tanpa sengaja. Ya, tidak disiksa orang yang khilaf tanpa sengaja. Contohnya piye? Mau ana wong saking senenge Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau itu hambaku, aku Tuhanmu. Nah, ini kan keliru. Tapi dia tidak sengaja, maka ini tidak dosa gitu. Tidak dosa. Kemudian faedah selanjutnya mengikuti metodologi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar, yaitu dengan cara memberikan perumpamaan untuk menambahkan pemahaman. Perumpamaan itu piye iki mau Mas Hari? Iya, senenge Allah Ta'ala yang wong tobat kuwi luwih seneng ketimbang senenge wong sing kehilangan harta benda, ibaratnya seperti itu, yang dia putus asa. Senenge kaya ngopo? Kehilangan harta benda bar kuwi ketemu. Wah, senenge ra karuan. Nah, ternyata Allah lebih suka daripada dia, lebih suka terhadap orang yang tobat daripada sukanya orang yang ini. Itu membuat permisalan itu lebih mudah untuk memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dilarang berputus asa. Kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, bolehnya bersumpah untuk menguatkan suatu perkara manakala perkara itu memang ada maslahatnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu para pendengar yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini, yang membahas tentang pahala orang yang bertaubat kepada Allah. Dan saatnya sahabat Bas, Anda bisa mengirimkan pertanyaan. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui sarana telepon, ya. Teleponnya silakan di 0822-6531-4444 atau SMS dan juga WA kami. Silakan di 0857-2500-9444. Pertanyaan-pertanyaan Anda insya Allah kita akan bacakan, baik itu terkait tema kita hari ini atau permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Dan kita akan mohonkan nasihat dari beliau Ustaz Ahmad Jairuddin. Dan baik, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima, kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Nur Siam yang ada di Kudus, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Pak Ustaz dan kita sebagai pendengar bisa memperoleh ilmu dan nasihat yang bermanfaat dari para Ustaz dan guru dan para kiai kita.
Amin, amin ya rabbal alamin.
Ustaz, salah satu waktu yang mustajab adalah ketika waktu sujud dalam sholat, Ustaz, ya. Nah, bagaimana cara berdoa ketika sujud? Apakah dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa kita, ya, bahasa Indonesia, disirkan atau di dalam hadis saja, dan doa apa yang bisa kita bacakan sesuai sunnah di sujud-sujud itu, Ustaz?
Oh iya, Masya Allah, barakallahu fik. Terima kasih Mbak Nur Siam yang ada di Kudus. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa panjenengan, yang panjenengan tadi berdoa untuk saya dan teman-teman semua dari kru Radio Bas FM, juga untuk kiai-kiai semua. Amin ya Amin. Allah. Amin. Begitu pula semoga Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan, kemudahan dalam segala urusan, pengampunan dan kesehatan kepada Ibu Nur Siam sekeluarga, begitu pula kepada pendengar yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Mengenai doa di dalam sujud, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi fi sujud fa akthiru fihi du'a aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Posisi paling dekatnya antara hamba dan Tuhannya itu pas sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Bagaimana cara kita memperbanyak doa? Apakah doa dari bahasa Indonesia, bahasa kita, atau bahasa Arab, atau bagaimana? Gini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sholat itu isinya qiraatul Quran wa zikir, membaca Al-Quran dan zikir. Nah, tidak layak di dalam sholat itu ada ucapan-ucapan manusia yang bukan zikir, bukan baca Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita mau memperbanyak doa di waktu sujud, selain kita membaca zikir sujud, maka kita membaca doa yang dilafadzkan oleh lisan kita, doa-doa yang sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalkan doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, atau yang lain. Adapun doa dalam hadis, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan seterusnya banyak sekali doa-doa sesuai yang kita butuhkan, yang doa itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata kita memohon kepada Allah Ta'ala, tapi ngulek sing kaya nggon Quran raono, ngulek sing kaya nggon hadis raono, pisarane. Misalkan suami kita lagi sakit, ya Allah sembuhkanlah suamiku. Nah itu kan ora eneng kuwi. Atau mungkin anak saya baru ujian, ya Allah mudah-mudahan lulus. Nah gitu kan raono. Atau peleme wis mulai kembang, ya Allah muga-muga pentil ora gogrok nggo ngantek panen. Nah itu kan ora eneng golek nggon hadis, golek nggon Al-Qur'an. Tapi kalau kita maksudkan dengan itu melalui Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ya cukup. Atau kalau memang kita harus berdoa dengan bahasa kita, maka berdoanya di dalam hati. Ya, setelah membaca zikir sujud, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita hafal dari Al-Quran dan Sunnah, lalu kita masih meminta lagi, maka kita memohonnya di dalam hati. Gitu. Jadi ini adalah sujud, itu maksudnya sujud di dalam sholat. Ora kok lendung ora sujud ke ora. Ya. Ndungone pas sujud nenggon sholat, bukan dungone karo sujud. Bisa okay. Dipahami tidak Mas Ari?
Ya bisa. Ya.
Karena ada orang mengira dari hadis yang menyebutkan paling dekatnya hamba kepada Tuhannya itu kalau pas sujud, itu maksudnya sujud sholat. Sujud pas sholat. Nah terus difahami oleh orang, oh berarti nenggong harus sujud. Ya orang, nenggong ya orang angkat tangan. Tapi nek pas kita sujud ya lindungnya ya orang angkat tangan. Angkat tangan itu lindungnya di luar sholat gitu. Wallahu ta'ala alam. Gitu ya Mbak Nur Siam, barakallahu fiik.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Ibu Endang Wahyuningsih.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz dan juga kru Radio Bas dan pendengar juga selalu dirahmati Allah SWT.
Amin.
Ustaz, kalau waktu meninggal masih mempercayai hal-hal yang berbau apa ini, Ustaz? Hari yang baik dan lain sebagainya itu bagaimana Ustaz meninggalnya, Ustaz?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih pertanyaannya Bu Endang Wahyu Ningsih yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut mendengarkan siaran kita di pagi hari ini, juga melontarkan pertanyaan bahkan mendoakan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doanya Mbak Endang Wahyu Ningsih sekeluarga, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada Mbak Endang. Amin ya rabbal alamin. Gini Mbak, nek ana wong mati meninggal dunia sementara dia masih memiliki keyakinan hari baik, hukume piye? Ya nek le mati ya mati, berarti ora urip. Tapi memiliki keyakinan itu, apakah itu bentuk kesirikan sehingga dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala ketika dibawa mati atau bagaimana? Ya orang itu gini Mbak Wahyu Ningsih, dua keyakinan kadang-kadang le mergo melu-melu wong akeh, akhirnya dia terbawa. Sebenarnya semua hari itu baik. Tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hari buruk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sofaro wala tiarota wala hamata, oreneng bahaya yang ditimbulkan oleh bulan sofar, oleh momet, apa, burung hantu, oleh tatoyur, ya, menganggap sial kepada yang lain, itu tidak ada. Kita jangan menyandarkan kesialan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga bulan Suro dengan bulan-bulan yang lain sama, tidak ada. Bahkan bulan Suro itu bulan yang mulia, bulan yang diberkahi. Ya, bulan Muharram itu Suro ngomong sawang ngarani. Bulan yang diberkahi. Nek iso wong ngalap barokah bulan Muharram, memperbanyak kegiatan yo, mantu sunatan, nglairke dijokke ra iso, diampet yo ra iso yo Mas Hari yo. Ngedeke omah atau asal lho kok ndetak milih bulan Suro atau saat ngalap berkah bulan Suro. Berkah Allah bukan berkah Nyai Roro Kidul lah nek berkah Nyai Roro Kidul jarine Nyai Roro Kidul ki nek sasi Suro ki mantu mbok piye lah, tapi sing kandha ya sapa? Umat Islam menghilangkan keyakinan-keyakinan yang menjadikan hati itu takut, dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Sesuatu yang membuat orang itu gundah gulana itu disingkirkan oleh Islam supaya orang itu bahagia. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau punya keyakinan seperti itu sampai meninggal dunia, sementara meyakini hari baik ini dan itu? Ya, kita berharap aja mudah-mudahan dia keyakinan akan hari buruknya bulan Suro itu hanya ikut-ikutan sehingga tidak sampai kepada kesedihan. Tapi kalau dia memiliki keyakinan yang mantap kuat, wah ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi semuanya baik. Adapun nek arep mantu pengin golek dino apik, saya iso goleke. Dadi dolanan ning gonku ronggo-ronggo apa ngono ya to Mas Hari. Yeah. Tak goleke dino baik. Aku ya biasa golek-golek dino apik ngono kok Mbak Wahyu Ningsih. Tetapi ya saya punya ilmu tersendiri leh kue entuk zaman biyen pokoke. Nah, tapi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, gitu ya, wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Abu Azam yang ada di Kudus ini, Ustaz. Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya terkait bacaan apa yang kita baca ketika kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Yeah. Bacaan apa? Bacaan apa ketika kita harus minta ampun kepada Allah Ta'ala? Ya, bacaannya istighfar itu. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita memohon ampun sekaligus bertaubat. Kita mohon ampun sekaligus bertaubat. Nah, terus kalau kita mau melakukan sholat taubat juga boleh. Kita wudu dengan sempurna, lalu sholat taubat niatnya 2 rakaat. Rakaat pertama habis surat Al-Fatihah, silahkan membaca suratan apa, terserah. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca suratan yang lebih pendek dari yang dibaca di rakaat pertama tadi. Nah, seperti itu. Begitu salam, terus memperbanyak istighfar, terus banyak zikir, membaca solawat, membaca tasbih, membaca tahlil, tahmid, takbir gitu ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus diwaca maca selawat, maca warna-warna di dada itu. Itu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti setiap perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik ini bisa menghapuskan keburukan. Makanya zikir, melafadzkan zikir-zikir ini kan amal-amal baik. Cuman zikir ya zikir sing sesuai dengan syariat, ora zikir ngarang dhewe ya ora. Zikir itu ibadah. Jadi nek kita melakukan ibadah ternyata tidak sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya ora ganggu iman-iman. Jadi diupayakan sebelum kita berbuat, kita berilmu dulu, kita tanya kepada para ulama, benarkah apa yang akan saya lakukan ini, boleh apa tidak, ada dalil apa tidak. Kalau dikatakan ya, nah, maka lanjut. Jika dikatakan tidak, nah, minta solusi. Nah, terus gimana yang bisa, nah, gitu. Gitu ya. Jadi kita membaca istighfar dan membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir itu. Itu yang dilakukan oleh orang yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Gitu ya, Mas Abu Azam yang dari Kudus. Barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari Ibu Riani yang ada di Purwodadi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah ketika kita menyampaikan satu hikmah, ya tadi disampaikan bahwa bisa membuat permisalan. Ini sekarang ini banyak sekali cerita-cerita yang kami dapatkan dari broadcast WA yang begitu bagus untuk bisa dijadikan permisalan, Ustaz. Dan ini kelihatannya kok cocok untuk disampaikan biar orang itu mendapatkan hidayah. Nah, tapi kita tidak tahu cerita itu benar apa tidak. Nah, itu bagaimana, Ustaz?
Dipilai, Mbak. Pilai sing cerita-cerita yang dengan dapat itu yang nyata-nyata sahih. Maka untuk mengetahui itu kita tanya kepada yang ngirim. Itu riwayat mana, sumbernya dari mana gitu. Kalau sumbernya terpercaya ya bismillah lanjutkan di broadcast. Kalau sumbernya dengan belum kenal ya mendingan diampet walaupun bagus. Wah, ini inspiratif ini. Tapi iki gawe-gawe apa ora. Nah, gitu kan. Kalau ternyata gawe-gawe ya ora usah. Apalagi itu cerita-cerita pengantar tidur sing ora jelas riwayatnya, itu ya jangan dilanjutkan. Dan banyak kok cerita-cerita yang lain, bahkan Al-Qur'an itu banyak sekali kisah inspiratif kalau kita mau mencari, ya seperti kisahnya Dzulqarnain, kisahnya Luqman Al-Hakim, juga kisahnya nabi-nabi Allah, juga kisahnya orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang soleh itu banyak sekali gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Wahyu nih Ustaz.
Pak Wahyu.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, khilaf seberapa besarkah atau seberapa banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz?
Dosa sebesar apa yang diampuni oleh Allah taala ngono ya Mas Wahyu. Ya dosa kabeh. Dosa kabeh sak gede-gede ini dosa. Lau kanat zunubuka anana sama. Jika dosamu itu sepenuh langit, jadi ngebai bumi dan langit itu isini mengerupo dosa dok. Dosa ini apa idewi kui. Tapi kalau kita ini meninggal dunianya dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa itu. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya. Dalam hadis Qudsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bena Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai bani Adam, jika kamu datang kepadaku, maksudnya meninggal dunia, dengan membawa sepenuh bumi dosa, kemudian cara kedatanganmu padaku, yaitu mati itu, ternyata latus riku bisaya, kamu babar belas tidak menyekutukanku, maka aku datang kamu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Jadi yang penting aja sirik, gitu. Yang penting aja sirik, itu kadang-kadang dosa sing ora sempat njaluk ngapura, ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umi Anisa ini Ustaz.
Umi Anisa.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika kita menyampaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita kepada orang yang kita percayai, apakah ini termasuk mempercayai orang dibandingkan dengan solusi Allah nih, Sir? Iya. Apakah ketika kita menceritakan permasalahan kita ya, Sir, ya kepada orang yang kita percayai, apakah kita lebih mempercayai orang daripada Allah nih, Sir?
Oh, enggak. Ya orang ngono. Kura maksudnya kita kan surhat. Surhat menyampaikan itu surhat. Cuman gini loh masalahnya itu. Kita ini pemot surhat ini yang Allah tahu ini cukup. Dalam artian seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kok Nabi Yusuf? Bapaknya Nabi Yusuf bernama Nabi Ya'kub, disebutkan di dalam surat Yusuf itu. Nabi Ya'kub mengatakan innama asku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan permasalahanku ini hanya kepada Allah. Nih, mengadukan kepada Allah Ta'ala itu lebih baik, bukan kepada orang. Terus juga Nabi Ayub alaihi salam, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, sesungguhnya kondisiku seperti ini, aku ini sakit ya Allah, engkau adalah maha penyayang dan pengasih. Nah ini, jadi adukan seluruh, keluhkan permasalahan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. bangun sepertiga malam yang terakhir. Ketuk tuh pintu Allah Ta'ala, pintu langit diketuk. Kita mohon penyelesaian kepada Allah Ta'ala. Kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita wadul. Kita matur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau kita minta solusi pencerahan kemangani ya kepada orang yang kita percaya, ya itu tidak menafikan mengadu kepada Allah, tidak menafikan. Jadi mengadu kepada Allah ya tetap. Bahkan kalau kita curhat kepada orang yang kita percayai dan ternyata orang yang kita percaya itu adalah orang yang berilmu atau minimal dia memiliki banyak pengalaman hidup, maka kemungkinan besar juga akan mendapatkan solusi. Ngene we, kowe ngugah-ugahno maca istighfar, ngugahke maca zikir-zikir, karena aku mbiyen yo duwe masalah kaya sampean ngono kuwi, ora tak gubris, aku ora cerita ning wong-wong. Aku wing pokoknya mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Aku zikir, alhamdulillah dirampungi masalah ya Allah Ta'ala. Nanti orang juga akan mengatakan seperti itu berdasarkan pengalaman dia gitu. Wallahu Ta'ala A'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Saat ini ada Ibu Ana yang ada di Kudus, Ustaz.
Ibu Ana Kudus.
Iya, ini pertanyaannya sih mungkin pendengar baru kita ini, Ustaz, terkait beliau mengikuti satu pengajian rutin gitu ya, Ustaz, ya, di daerahnya gitu ya. Dan di sana biasa ketika mengaji membaca bacaan-bacaan yang itu ada berapa kalinya seperti itu, salawat berapa kali seperti itu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu apakah sesuai tuntunan Rasul, dan ketika tidak kami harus bagaimana seperti itu?
Wah, nek kuwi aku yo durung ngerti, Mbak Ana. Padha wae sampean takok ning zikir-zikir ping semene aku yo durung ngerti dalile. Njenengan mang takok mawon. Mang takok ke Pak Ustadznya atau Pak Kiainya sana, tanya kira-kira ini ada tuntunan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tidak. Tapi nek njenengan disantrap kuwi takok-takok ngono, sone nek takok aja ming takok tok. Nyang omah gawane ager-ager, gaweke apa? Gaweke pete, metir, gongso, macam-macam toh, apa yang menjadi kesukaan dia. Nah, si gaweke warna-warna njenengan takok, Pak, kalau badhe tanglet pengawasan sing wingi panjenengan aturaken maca ngeten ping semanten iki enten keteranganipun saking kitab napa nggih. Ya, ngono tak kira arep muring-muring ya orang bar dikeki kok. Nah, gitu. Yang penting cara bergaul kita dengan masyarakat itu tetap baik. Semua orang, mbah muslim mbah kafir, mbah muslim mbah non muslim, kita tetap bergaul dengan baik. Itu hukum asal memang seperti itu. Ya, nek sampean mantep kuwi ana dalile ya manglakoni. Ning nek sampean ragu-ragu, wong ora bakal dosa gara-gara meninggalkan sesuatu amalan yang dia belum tahu di amalan itu benar apa tidak, belum tahu. Wong ora dosa. Kadang-kadang sebagian kita kan mesti dosa. Wah, nek ora dilakoni ku gek jebule kuwi wajib piye? Nah, nek ora ngerti, walaupun ternyata sebelum wajib, ning ora dilakoni gara-gara urung ngerti, ndak dosa, gitu ya. Wallahu Ta'ala alam. Jadi intinya kita jangan memaksakan diri untuk melakukan suatu amalan yang sudah dilakukan oleh orang banyak sementara kita dalilnya belum begitu tahu. Ini anjuran buat kita untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, tanya kepada yang ahli tentang amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono Mbak Ana. Wallahu Ta'ala a'lam.
Ya, baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Rini di Ambarawa, Ustaz.
Ibu siapa?
Rini.
Ibu Rini.
Iya, di Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini terkait sutra nih, Ustaz, ya. Ustaz, apakah sajadah yang kita bentangkan untuk melakukan sholat itu sudah mencukupi atau mencukupkan sebagai sutra, Ustaz.
Ibu Rini yang di Ambarawa, barakallahu fik, juga Bu Wana Kudus dan penanya-penanya yang lain, barakallahu fikum. Masalah sutra, sutra itu pembatas sholat orang, pembatas tempat sujudnya seseorang. Dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh nek salah satu di antara kalian salat nduk sutra ning ngarepe sujud. Nah, gitu ya. Nah, wis kae sutra engko ana wong liwat, kita berhak untuk menolak kalau orang liwat di depan sujud kita itu, di depan kita salat. Itu nek ana wong nekat lewat kita berhak menolaknya, tapi kalau orang yang sutra ya tidak berhak gitu ya. Terus mengenai sutra adalah benda yang diletakkan di depan tempat sujud kita supaya orang tahu bahwa ini wilayah kita untuk sujud, ojo diganggu gitu kan. Sutra ini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan garis itu cukup. Nek singan pakai garis itu cukup, berarti enggak sejatah ya cukup. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis, sutra itu adalah mislu mu'akhiratir rohli. Harus ada benda yang ketinggiannya itu sama dengan sandaran pelana kendaraan. Yang ulama menyebutkan sandaran pelana kendaraan itu kurang lebih tingginya sekilan. Sekilan 30 cm, berarti tas kuis cukup. Tas, tembok, cagak, orang duduk. Ustaz, lainnya orang duduk, kita pakai sutra orang duduk, lainnya anu kita sholat, Allah Akbar, sutranya pergi gimana, ya wes. Yang penting di awal sholat kita sudah mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi dengan bersutra. Adapun sutrae pergi ya wis, awake dhewe rasane ndadak mlayu golek sutra dalam kondisi salat. Ning nek maju sithik entuk sutra atau geser kanan atau geser kiri sekilas kok mendapat sutra ya lebih amannya seperti itu gitu ya. Wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya ulama beda pendapat tentang sutra, ada yang garis itu cukup, nek garis cukup berarti sajadah cukup. Ada yang mengatakan perlu adanya benda yang ketinggiannya itu minimal sekilan. Lebih baik mengikuti pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini namanya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Nah, yang mau mengatakan wajib, ono sing kondo sunah, awak dhewe njuk sing wajib. Berarti gen nglakoni. Nah, ono wong sing kondo haram, ono sing kondo makruh, awak dhewe njuk sing haram. Nggo geget sebelah haram tenan gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Bapak Marwan.
Pak Marwan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika kita mengharap ampunan Allah dan pertolongan Allah, kadang-kadang kita futur, Ustaz, ya.
Apa?
Futur. Futur itu putus asa, ya. Nah, ini bagaimana cara menguatkan hati kita, Ustaz? Iya. Bagaimana ketika kita mengharapkan pertolongan dan rahmat dari Allah dan kita kadang-kadang futur, Ustaz? Nah, itu bagaimana cara menguatkan hati kita gitu, Ustaz?
Kaitannya rotu bat ora kuwi.
Putus asanya, Ustaz.
Oh, putus asa. Iya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Pak Marwan, barakallahu fik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga semangatnya ibadah Pak Marwan, baik ibadah sendiri seperti sholat maupun ibadah yang bersifat sosial seperti menuntut ilmu gitu ya. Amin. Orang yang futur, futur itu lesu. Biasanya sholat rajin, terus libur, misalnya futur. Biasanya ngaji rajin, tekone ning ngarep dhewe. Ternyata suatu hari dia ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala, dengan mendapatkan bojo sing ayu sugih akhirnya lingati lali atau diuji oleh Allah Ta'ala mendapatkan pekerjaan tetap untuk alasan sibuk ngajini prai. Nah ini akhirnya itu namanya futur. Nah bagaimana untuk menjaga supaya tidak futur? Maka seperti tadi malam kita sampaikan tentang bagaimana agar menjaga kita tetap istiqomah. Ada tiga caranya. Ada tiga. Pertama, kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ihdinash shiratal mustaqim itu kalau mau Al-Fatihah di dalam sholat itu dikhusukkan pas moco ihdinash shiratal mustaqim biar kita diberikan keteguhan oleh Allah Ta'ala di atas kebaikan. Yang kedua, kita bergabung, bergaul, mendekat dengan orang-orang yang baik karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, tetap kita berupaya menuntut ilmu. Walaupun toh kita tidak dapat hadir di majelis ilmu, kita bisa mendengarkan radio, kita bisa melihat dakwah di televisi, bisa di YouTube dan lain-lain. Atau kita juga bisa membaca buku-buku, majalah. Nah seperti itu ya. Mungkin ini kalau Pak Marwan tinggalnya di Mejobo gitu ya, mungkin bisa dolan nenggone Dr. Joko, nenggone Bu Maya gitu. Karo hidup-hidup takok masalah kesehatan, takok masalah agama. Kalau mungkin Pak Marwan ini rumahnya mana tuh ini? Ceporo apa mana?
Tidak diinformasi.
Nek Ceporo kan dolane nang nggone Pak Baidi, Pak Ngendi ya, gitu, seperti itu ya. Wallahu taala alam.
Baik, kita ke Ibu Esti Umayah. Sir.
Ibu Esti Umayah
di Ambarawa ini, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Yang pertama, bolehkah jika kita sholat witir dilakukan 3 rakaat satu salam atau 2 salam ini seperti. Yang kedua, dalam sholat sunnah pada saat kita membaca tasyahud, apakah bacaan salawat harus memakai salawat Ibrahim atau boleh dengan salawat yang pendek? Ustaz, mohon nasihat.
Tasyahud awal apa tasyahud akhir?
Nah ini tidak.
Tasyahud kita saja.
Kita tasyahud aja.
Ya. Ya, Ibu Esti Umayyah yang ada di AMB Ambarawa, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Bu Esti Umayyah dijaga kesehatannya oleh Allah Ta'ala sehingga rajin dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Witir boleh dua-duanya, Mbak. 3 rakaat sekali salam boleh. 3 rakaat 2 kali salam boleh. Berarti sholat witir 2 rakaat dulu salam, kemudian sholat witir 1 rakaat salam, itu boleh. Kemudian apa mau?
Yang kedua terkait dengan
selawat dalam tasahud, ya. Nah, selawat dalam tasahud itu kalau tasahud awal itu kita kan boleh baca selawat, boleh tidak sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru Allahu Akbar melanjutkan rakaat berikutnya. Tapi kalau mau selawat ya selawatnya dirampungke ngantek lengkap. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kuwi rakaat apa? Tasahud pertama. Tasahud pertama arti tambah selawat ya apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu salawat yang lengkap. Jadi nek tasahud awal arep maca selawat ya dilengkapi sisan ngono. Nek orang maca selawat ya sisan ora gitu. Terus tasahud akhir biasa. Berarti mungkin yang dimaksudkan tasahud awal itu Mas Hari. Hmm. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, Ustaz, itu beberapa pertanyaan yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi kali ini dan mohon nasihat penutupnya, Ustaz.
Iya. Untuk selanjutnya ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pertemuan kali ini akan saya tutup dengan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yatahu bil laili liyatuba musiun nahar wa yabsutu yatahu bin nahar liyatuba musiul lail hatta tatul asyamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah taala membeberkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah juga membeberkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobat orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Ini terjadi sampai matahari tenggelam, sampai matahari terbit dari barat. Nah, maka Allah Ta'ala sangat membuka pintu seluas-luasnya, membuka tangan seluas-luasnya untuk menerima taubat hambanya. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar Allah beri kita kekuatan untuk senantiasa bertobat kepadanya, beristighfar, dan menyesali segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Walaupun dosa itu ternyata masih berulang-ulang, tidak apa-apa. Terus kita memperbanyak tobat, karena Nabi SAW juga bersabda bahwa demi Allah aku ini dalam sehari taubat minimal 100 kali, seperti dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, karena saya taubat kepada Allah Ta'ala dalam sehari itu 100 kali. Nah, inilah hadis-hadis dan keterangan para ulama yang memotivasi kita untuk senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, rajin beristighfar dan bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.